Domnule Leancă, a meritat compromisul pe care l-ați făcut conștient atunci când ați acceptat parteneriatul cu Partidul Democrat, având în spate experiența mai multor formațiuni care, bunoară, când l-au votat pe Voronin, au știut că o să o pățească, când au acceptat niște compromisuri în interiorul triumviratului, mă refer în special la liberali, care mai târziu au recunoscut că au strâns nasul de dragul unor obiective. Dumneavoastră sunt convins că v-ați asumat riscul să fiți partener cu un partid care, pe cine a strâns în brațe, a asfixiat. Dumneavoastră ați obținut ceea ce ați vrut plătind un asemenea tribut?
În general, cred că atunci când analizăm ce am făcut în săptămânile, lunile, anii anteriori, putem regreta anumite decizii, putem să ne bucurăm pentru anumite decizii, dar nu mai putem schimba nimic. Putem încerca să tragem niște concluzii, bineînțeles, din chestia asta. Atunci când am mers în această coaliție cu Partidul Democrat, am conștient că atunci când ești un partener mai mic, nu neapărat ești într-o formulă câștigătoare și asta nu e doar situația din Republica Moldova, e și din țări mult mai avansate decât noi. Eram conștient că nu neapărat voi câștiga dividende ca imagine, având această polarizare și neavând sursele mele mediatice și așa mai departe, pe care le-au alte partide și atunci cel puțin își pot promova mesajul mult mai consistent și mult mai intens. Dar și atunci și acum am crezut și cred că a fost o decizie pentru a ne putea să ne menținem pe noi într-un context cel puțin la nivel de retorică pro-european și pro-occidental.
Pe noi formațiunea dumneavoastră politică sau noi.
Nu. Pe noi Republica Moldova. Prea mult am investit din momentul în care am intrat în politică, în 2009, în ianuarie, în crearea acestui vector pro-european. Prea fragilă e în continuare situația noastră. Prea complicată este relația regională și în general în lume, încât să riscăm cu astfel de situații. Și atunci, da, a fost un risc conștient, care sigur că mi-a complicat viața ca partid, ca formațiune politică, dar cel puțin pot pretinde că pe anumite decizii luate la nivel de coaliție, Republica Moldova a fost menținută pe această traiectorie, că poate putea fi și mai bine, dar poate putea fi și mai rău. În situații de genul ăsta mereu te gândești că poți face o opoziție clasică, să fii mereu cu declarații că nimic nu este bine, dar caravana oricum merge și tu ești în situația doar de a spune ceva și fără niciun efect. Pe de altă parte, poți să te implici cu toate riscurile asumate, dar să știi că cel puțin o mică influență aici, colea și așa mai departe, poți avea. Domnul Botnaru, viața noastră e mult prea scurtă. Situația, după cum spuneam, e prea complicată, încât să facem politică doar de dragul politice, încât să fim mereu într-o opoziție, iar țara să ajungă într-o situație de unde nu știu doar dacă poți după aia să mai revii la normalitate.
Ministerul Apărării a fost maxim ce v-ați dorit și maxim ce s-a putut obține în această coaliție inegală, așa cum ați spus?
Păi nu e inegală. E o coaliție unde e un partener mult mai mare. Coalițiile anterioare, PLD-MEU era mai mare și atunci noi eram într-o fază numeric mai influenți. Nu doar Ministerul Apărării. Și apropo, domnul Stoza a făcut o chestie nemaipomenit de bine, începând de la chestii elementare, dat voie la soldați să-și schimbe lenjeria și să aibă condiții mult mai decente în cazarme, duș să facă cu cabine normale și nu cu, știți cum se spunea înainte, cu tazicul, o dată pe săptămână, terminând la chestii de strategie, pe relații cu americanii, cu tot o altă relație cu Bucureștiul. Încă nu putem vorbi, dar sper să aceste efecte benefice să se resimtă. Mi-am dorit să am un cuvânt de spus și pe tot ce înseamnă politica externă și pe tot ce înseamnă integrarea europeană. Pe alocuri am reușit câte ceva, dar guvernul nu poate face toate. Există alte instituții care sunt în afara influenței guvernului și în mod special justiția.
Dar la trimiterea ambasadorilor ați avut un cuvânt de spus? De exemplu, atunci când s-a discutat poziția de ambasador în Statele Unite, se spunea că a hotărât personal Vladimir Plahotniuc și nu instituțiile oficiale.
Eu nu știu dacă a fost o decizie a unui om sau unei instituții. S-a discutat despre acest lucru la ședință de guvern. Eu cel puțin nu m-am opus, m-am uitat pe CV. Sigur că puteam găsi și meseriași, în sens că oameni angajați la Ministerul de Externe. Și am făcut tot ce mi-a stat în putere când am fost ministru de externe să creăm un mecanism funcțional, începând de la angajări prin concursuri anonime înscris, terminând la principiul rotației. Doar că, cumva, analizând iată, această experiență și în continuare insist pe necesitatea profesionalizării, dar pornesc de la ideea că sunt deseori oameni și din afara sistemului care pot veni cu anumite beneficii. Cât de rezultativă e munca acestui ambasador a doamnei, asta urmează să o evalueze cei de la Ministerul de Externe, cumva e în afara zonei mele de responsabilitate, care înseamnă în primul rând țările din UE.
Nu-mi place să repet invective, acuzații, bârfe care circulă, dar nu pot să vă întreb atitudinea față de ceea ce se spune că dumneavoastră, de fapt, faceți lobby pentru Partidul Democrat în exterior, îi faceți imagine. V-ați ciocnit cu asemenea situații în care trebuia să dați privirea în jos din cauza partenerului care îl aveți la Chișinău?
Domnul Botnaru, mereu când am fost în afară și am vorbit despre situația Republicii Moldova, provocările, problemele și așa mai departe, ceea ce am făcut eu când am fost ministru de externe și prim-ministru, exact cu același lucru, pe aceeași logică am mers și ca viceprim-ministru. Deci niciodată nu am ascuns problemele care există la noi în Republica Moldova, fiindcă chiar dacă încerci să le ascunzi, noi suntem într-o era globalizării, atunci când orice mică sau mișcare sau mai mare eveniment și așa mai departe se cunoaște într-o secundă la Bruxelles sau la Washington. Și logica mea și credoul meu este că nu trebuie să ascunzi nimic, fiindcă lumea oricum știe problemele. E important să o prezinți de așa o manieră problema încât să cauți soluții. Deci în momentul în care am continuat să zic că avem probleme mari în domeniul justiției, am cerut o implicare a Uniunii Europene. Am cerut, de exemplu, cât am fost viceprim-ministru, în mod special în prima jumătate a anului 2018, cât dialogul nostru se amplifica cu Uniunea Europeană, să ne ajute după modelul albanez, măcar dacă nu am reușit atunci când am prim-ministru să atrag o misiune mai mare de pe reforma justiției. Așa încât nu m-am schimbat cu nimic, nu mi-a fost rușine pentru ceea ce am spus acolo. Încă o dată, am spus
dar
care
situația
sunt...
a fost mai dificilă și vă dau un exemplu. Dumneavoastră sunteți în poziție de viceprim-ministru pe subiecte de politică externă și în timpul ăsta apare ideea de a vinde cetățenie contra unor sume de investiții, ceea ce mai nou în Europa nu este foarte agreat.
Nu este adevărat, Vasile. Am discutat acest subiect cu chiar și comisarul Malmström, care acum se ocupă de comerțul exterior, dar care eu, cu care am o relație foarte bună, fiindcă atunci când am lucrat pe regimul fără de vize, ea era responsabilă de migrațiune. Am discutat și în momentul în care constați că cel puțin 10 membre, țări membre ale Uniunii Europene, practică, dar la o dimensiune mult mai mare, exact această politică de a atrage resurse financiare în economia țărilor lor, e foarte greu să obiectezi Republicii Moldova.
Dar așa nu încât... sunt țări în care s-a furat miliardul, asta nu, e problema.
Nu, stați o clipă. S-au furat bani și din Italia, din bănci. Au trecut prin crize financiare enorme și cei din Marea Britanie. Și peste tot a intervenit statul, exact după maniera în care am intervenit și eu. Astăzi avem cu totul alt sistem bancar, toată lumea recunoaște chestia asta. Așa încât probleme din punctul ăsta de vedere nu se mai pun. Dar în momentul în care, încă o dată, e o practică la nivel de o bună parte, aproape jumătate din țările Uniunii Europene, e greu să ne obiectezi nouă. Ceea ce a fost important e să avem aici niște filtre foarte sigure prin care trec acești solicitanți de...
Și le avem?
Păi e o companie, din câte mi s-a spus, că m-am interesat și eu, o companie elvețeană care are niște filtre foarte riguroase. Tot ce pot, și asta am spus și Comisiei Europene, dacă au suspiciuni pe acest mecanism prin care se aplică pentru a atrage aceste resurse financiare, păi să ne spună, și aici ar fi foarte important în continuare să avem dialogul cu Comisia Europeană. Dacă țările membre ale Uniunii Europene vor elimina această practică, atunci bineînțeles că trebuie să medităm imediat și noi. Dar e greu să ai o abordare, știți, duală, ca să nu o numesc una de ipocrizie.
Deci deocamdată e drobul de sare, nu trebuie să ne facem griji.
Să ne facem doar griji în ideea în care să fim siguri că e un mecanism transparent, un mecanism care verifică foarte bine aceste aplicații și să fim mereu deschiși pentru dialog cu Comisia Europeană.
Să ne întoarcem
la... cea mai mare valoare a noastră e regimul fără de vize. În toți acești ani, toată lumea zice, nu de aceea că eu m-am implicat mai mult ca alții, poate. Și pe acest motiv trebuie să păstrăm această libertate pentru pe care o avem noi, cetățenii din Republica Moldova.
Apropo, iată rezultatul palpabil al politicii pro-europene, este regimul fără vize. Inițial fusese acea idee de 50 de kilometri de zonă de lângă România pentru cetățenii...
Micul trafic, da.
Da, micul trafic, etc. Și totuși, în pofida acestui beneficiu evident, în pofida exporturilor mai mari, euroscepticismul ca și cum crește și, sau invers, europesimismul devine mai pronunțat. De ce se întâmplă asta?
Domnul Butnar, fiindcă nici noi și nici partenerii noștri nu am reușit să comunicăm pe înțelesul cetățenilor despre aceste avantaje, să le prezentăm tot ce s-a întâmplat din 2009 încoace, practic în fiecare comună, a fost câte un proiect finanțat de țările membre ale Uniunii Europene, fie că e vorba de Uniunea Europeană pe ansamblu, sau România, în mod special, Germania, aperducte, țările europene centrale cu proiecte mai mici, așa mai departe. Noi nu am știut să explicăm și, după cum vă spuneam, măcar pe potriva acestor investiții să știe cetățeanul că uite cine sunt prietenii noștri. Și nu am reușit să spunem ce înseamnă, de fapt, apartenența la Uniunea Europeană. Iată, eu, alaltă ieri, am fost la Botoșani și am mai cunoscut lumea acolo în cadrul acestei campanii. Păi când un primar de o localitate de 10.000 de oameni și se numește Flămânzi, că de acolo a început Revoluția în 1907, îmi spune că el a accesat și urmează să mai acceadă încă fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro. Gândiți-vă, domnul Butnaru, de la Uniunea Europeană. Deci când vom fi noi competitivi, când vom putea asigura aceleași condiții, deci nu de 100 de mii de euro, nu de 200 de mii de euro, dar de 20 de milioane pentru o localitate de 10.000 de oameni, care înseamnă, vă spuneam, infrastructură, centre sociale, apeducte, canalizare și așa mai departe. Deci asta, dar nu toți știu ce înseamnă în Moldova, care sunt beneficiile. Nu încât poate toți fermierii știu că fiecare fermier în România primește 200 de euro pe hectar subvenție și dincolo de asta mai primește încă subvenție pentru anumite domenii prioritare și așa mai departe. Nu toată lumea știe câți kilometri de apeducte, canalizare s-au construit în zona rurală, în sate, în România, banii iarăși veniți din Uniunea Europeană. Câte spitale, am fost cu domnul Ponta și doamna Crețu, comisar pentru dezvoltare regională, la maternitate aici, la spitalul mamei și copilului. Și poate țineți minte, domnul Ponta în 2014 a oferit 1 milion și în 2015 încă 1,5 milioane de euro. Păi și vedeam bucuria doctorilor de la acest spital pentru acești bani și care le-a permis să cumpere echipamente și așa mai departe. Deci 2,5 milioane. Și când merg la Suceava sau merg la Buzău sau ieri eta la Botoșani și văd la nivel de spital regional, un spital care are mult mai mică relevanță decât are maternitatea noastră pentru toată Republica Moldova și primesc câte 7, 8, 9 milioane euro granturi de la Comisia Europeană și se plâng că încă e puțin, păi despre ce ar trebui să vorbim noi? Ca să înțeleagă cetățeanul din Republica Moldova, în primul rând că ne-au ajutat deja, dar mult mai modest decât am fi ajutat dacă am fi țară candidat măcar sau în viitor țară europeană și sigur că mai avem de a face și cu o propagandă foarte cinică, foarte intensă, pe care noi încă n-am știut să o contacarăm, nici noi, dar nici partenerii noștri din afară.
Vă referiți la mâna Moscovei care pune strâmbe în sensul ăsta vă vorbiți?
Păi dar bineînțeles, câte televiziuni rusești avem noi în Moldova? 5, 6, 7, 8, câte? Câte televiziuni avem noi românești? E una, TVR Moldova, pe care am pus-o în legalitate cu domnul Ponta în 2013. Și când mi se spune că în acest an bugetul TVR Moldova este redus cu o treime de București, deși sunt bani mici raportat la tot bugetul TVR România, păi cum să califică acest lucru? Nu ca o tentativă de a prezenta punctul de vedere a unei țări care mai mult decât vecină ne este nouă, care are un interes direct aici să fie așa încât să aibă anumită influență, să-și poate prezenta punctul său de vedere asupra relației bilaterale, asupra viitorului românilor pe ansamblu, asupra relației cu Rusia și așa mai departe. Deci suntem într-o defensivă, tot ce înseamnă zona pro-occidentală, suntem într-o defensivă mare.
Acum răsfăiam calendarul politic editat de unii colegi de-ai noștri și dânșii ne amintesc că în mai... Se pare că în 22 mai președintele Timofte a semnat un decret prin care a devenit posibil ca cetățenii Republicii Moldova care se declară români, să-și treacă această identitate națională în pașapoartele naționale ale Republicii Moldova. Fac trimitere la acest fapt pentru, iată, o acțiune concretă de încurajare a celor care se simt români, care vor aceste relații cu România. Acum, știți că vă se reproșează că ați devenit mai nou, mai unionist decât erați altă dată și ca și cum unionismul în general în Republica Moldova de multe ori este cu voie de la partid sau cu voie de la biserică, atunci când este convenabil. Dumneavoastră sunteți unionist, eurointegraționist, cum vă autocalificați?
Eu am văzut aceste reproșuri și sunt unele subte din deget, ca să folosesc o expresie așa mai autohtonă. Și mereu am zis să fiu judecat după fapte și nu după vorbe. Și după ce am realizat și nu după ce mi se insinuează. Eu tot timpul am avut o conștiință, o identitate foarte clară românească. Taică meu mi-a zis de mic copil cine sunt și în acest sens nu am avut niciodată nicio dedublare a conștiinței mele naționale. Doar că atunci când am inițiat, revenind din America, încă în 97, această temă de integrare europeană și mă bucur că între timp s-a transformat într-un proiect național, doar că uneori e mai pregnant, alteori mai slab funcționează. Logica mea era și a fost până mai recent următoarea. Atâta timp cât mai bine de 50% din populație vrea integrarea europeană și doar 20-25% vrea reunificarea cu România, te axezi pe ceea care pare fi mai fezabilă din punct de vedere al susținerii mai mari în societate. Fiindcă în momentul în care ajungem în Uniunea Europeană, dacă și am avut așa o șansă, oricum mergi prin România, fiindcă integrarea în spațiul energetic se face doar prin România, cu infrastructura se face doar prin România, standarde traduse în limba română, aplicate în România, se face doar prin România, comerțul se face doar prin România. Deci, logica mea era următoarea. Promovăm acest obiectiv, susținut de majoritatea populației, și oricum ajungem într-un spațiu unic, comun cu România. Și între timp construim acest spațiu educațional unic, construim poduri, construim calea ferată, așa cum planificasem cu domnul Ponta de la Chișinău până la București, așa cum construiesc acum ungurii cu sârbii. Dânsul a fost în China, a avut primele discuții pentru finanțare. Deci asta a fost logica mea, că mergem pe calea de cea mai mică rezistență. Din păcate, din 2015, prin tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în loc să continuăm ce a fost bun, dar să ne axăm în mod special pe problemele de structurale și, iarăși, justiția e cea mai mare problemă, noi ne-am dedat unor lupte intestinale între partide care se declarau de aceeași orientare. Am o criză nemaipomenit de mare și financiară inclusiv și politică, care a bulversat și societatea noastră, dar și încrederea partenerilor noștri din afară. Și acum o spun cu maximă responsabilitate și tristețe că acest orizont de a obține perspectiva europeană, noi am îndepărtat-o, nu știu, cu bună voință sau nu, dar am îndepărtat-o. Deci ea nu mai e, iată, acuș depunem cerere de așa cum trebuia să o facem în 2015, în baza înțelegerilor cu doamna Merkel, cu președintele Hollande, cu cam cu toți șefii de state și din Parlamentul și Comisia Europeană.
Și adică unirea e mai realistă?
Și acum e și mai mare atunci miza, ca să nu așteptăm, deci nu ne dezicem de această luptă de a obține perspectiva europeană, dar e și mai important să mergem pe clădirea acestor premize pentru a crea un spațiu unic și să creăm cel puțin al doilea stat românesc, că va fi unire de facto sau va fi unire de iure. Asta trebuie să o decidă cetățenii. Eu am zis într-un interviu acum un an și ceva că în cazul unui plebiscit eu votez pentru unire. Fiindcă peste noapte atunci ești în NATO, ești în UE, vin alți bani, alte protecții și așa mai departe. Zona de instabilitate se duce dincolo de Prut. Deci asta mi-e logica.
Dar moldovenii cu cetățenii românească sunt suficienți deja ca să impună politicienilor, de exemplu, acest curs?
Mie mi se spune la București că în jur de 1 milion de moldoveni din Republica Moldova și-au redobândit cetățenie. Dacă cifra e corectă și bănuiesc că cam în zona asta suntem noi, păi vă dați seama, asta înseamnă că cel puțin o treime din cei care au 18 ani și mai mult. Deci asta e o forță enormă. E adevărat că nu toți cei care și-au redobândit cetățenii au făcut-o că se simt români. Au făcut-o pentru motive economice, sociale, pentru dreptul de a putea a merge în Uniunea Europeană și a obține statut legal fiind angajat în timpul muncii.
Unii nici românt nu au știut să-l spună românesc.
Din păcate, așa le-am zis celor de la București, de ce nu cer măcar în limba română să depună jurământul și să prezinte un examen la istoria românilor, așa cum o fac în America, atunci când obții cetățenia americană.
Sau cum face Bașcanul Găgăuzii.
Da, nu știam că asta face.
Da, ea susține examenul la limba găgăuză.
Foarte bine, numai că și e foarte bine că susține la limba găgăuză, dar trebuie să mai susțină și la limba română, ca, pentru dacă tot vorbim de integrare.
Deci acești cetățeni ar putea impune politicienii să ia o decizie, fără să anunțe plebiscit, fără să...
Nu, altă cale decât printr-un plebiscit, referendum, în care să voteze cel puțin 50 și ceva la sută din cetățeni, eu nu văd altă soluție.
România ar fi gata să facă acest efort financiar ca să asimileze Republica Moldova?
Iată, spunea Victor Ponta, și care, după mine, încă o dată, e omul care cel mai mult ne-a ajutat pe noi în toți aceștia 27 de ani. A zis că este în interesul României o angajare a Republicii Moldova în același spațiu, o politică de integrare națională. În primul rând, gândiți-vă că, să admitem că facem, votăm unirea, gândiți-vă că ar veni mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Astăzi România primește sau are dreptul de a primi din Uniunea Europeană cam în jur de 1.000 de euro pe cap de locuitor. Deci dacă nu ar fi 18 milioane cât au mai rămas în România, dar 20 de milioane, respectiv, cresc acești bani. 2. Produsul intern brut al României e cam de 5 ori per capita mai mare decât noi, peste 200 miliarde de euro. Nu e o problemă mult prea mare să investească anual în Republica Moldova. De principiu m-am înțeles cu domnul Ponta și cred că o să facă și o inițiativă legislativă, astfel încât să fie la nivel de lege în România că, de exemplu, 1% din bugetul național anual să meargă în proiecte din Republica Moldova, inclusiv la pensii, supliment la pensii, inclusiv la nivel de dezvoltare a comunelor și așa mai departe. Gândiți-vă că în 1918, când s-a făcut unirea, doar nici România nu era mai bogată, era din contă, după un primul război mondial, era devastată, o parte din teritoriu era ocupată de armata germană, nu știu câte sute de mii de români și-au pierdut viața. La noi aici era haos, anarhie, armata țaristă ucidea în stânga și în dreapta, preotul Matievici atunci doar a fost ucis. Dar totuși au fost lideri vizionari, au realizat această unire și gândiți-vă că în anii 30 leul românesc era un leu convertibil, că România era grânalul Europei, care aveam un nivel de viață mediu după standarde europene. Deci nu e problema, asta e o problemă falsă. Problema e cum să creezi aceste premize. E nevoie la București să ai o guvernare, nu doar la nivel de retorică pro-Republica Moldova, fiindcă toți ne-au iubit, dar dovezi au dat mai puțini. Dacă anul trecut tot am încercat, am bătut pragurile cam la toți șefii de la București. Le-am explicat cu vin alegerile, că Rusia iarăși se va implica și s-a implicat. România, din păcate, a ținut o anumită distanță, nu știu, că e dezinteres, că au alte priorități, deși nu-mi dau seama după aderea la UE și NATO care ar fi cel mai important proiect național decât angajarea Republicii Moldova exact pe aceeași traiectorie. Și atunci pot doar să-mi aduc aminte cât de simplu a fost să contrez cu domnul Ponta din punctul ăsta de vedere. Totuși, într-un an și ceva, am adus peste 40 de milioane de euro. Și mă bucur că fiecare cent, fiecare leuț a fost băgat în Republica Moldova, în autobuze școlare, la grădinițe 900
de inovate. Din banii ăștia nu s-a furat nimic, sunteți sigur?
Eu cel puțin am, atunci cât eram prim-ministru, am făcut tot ce am putut să verific cum se duc acești bani. Autobuze școlare n-au putut să fure, puteau să le folosească aici, mai ciudat. Auzeam chiar și la anunțul unii vreau să meargă, dar parcă existase atunci un sistem clar. La renovarea grădinițelor, sper că, iarăși, companiile care au luat licitațiile și au onorat angajamente și am văzut multe grădinițe și arată foarte și foarte bine.
Deci dacă ajungeți...
Gazoductul, iarăși, s-a construit, doar că până la Ungheni. De ce nu până aici?
Să-l mai vedem și umplut cu gaz.
Păi el până la Ungheni e umplut dacă avem nevoie, nu e o problemă.
Da. Dacă ajungeți în Parlamentul European, care vor fi, pornind de la acest context, care vor fi cele trei priorități din capul listei?
Mă vorbeați de unire și de reacția Bucureștiului, de acel 1 milion de concetățeni de ai noștri care au deja cetățenia română. Problema mea, cel puțin așa văd eu situația, că până acum tabăra unionistă din Republica Moldova, cu excepții, bineînțeles, dar au fost oameni care au făcut din asta un fel de meserie, s-au ocupat doar de a se bate cu pumnul în piept, țipălăi adevărați, nu au explicat care sunt beneficiile, avantajele, cum ar putea să se realizeze și până la urmă au corupt doar această idee. Și atunci omul care își ia pașaportul românesc o face nu pe motive identitare, pe motive de a înțelege că asta e un avantaj, dar doar pentru a evada din Republica Moldova.
Da, din păcate, acest cum motiv, s-a întâmplat la primii ani, când luau aceste acte ca să poată duce
televizoare,
da,
televizoare așa sau mașini. Și acum se întâmplă că pleacă în Italia sau în Irlanda. E nevoie aici, convingerea mea, de o altfel de forță unionistă, pro-europeană. Nu este bine când unii zic sau una sau alta. Sunt complementare și am explicat de ce. Deci e nevoie de astfel de forță sofisticată, cu oameni deștepți, care pot explica, care pot avea un partener obligatoriu la București, atunci când unii unioniști de la noi de aici nici nu au măcar un interlocutor la București, e ciudată această poziție. Iată, domnul Ponta este această echipă, o să vedeți că o să revină la putere și dacă putem și aici construi un proiect politic bazat pe aceste principii, atunci vom vedea mult mai mulți bani, mult mai eficientă comunicare și crearea acestor premize.
Prioritățile noastre în Parlamentul European.
Voi fi eurodeputat din partea României, așa încât prima prioritate va fi să ducem la capăt ceea ce a pornit doamna comisar Crețu pe lista pro-României pe numărul 2. Însă a reușit, acum când a fost elaborat noul buget multianual pentru 21-27, în Uniunea Europeană bugetul pe 7 ani, a obținut pentru România o creștere a bugetului cu 10% pentru dezvoltare regională, ceea ce înseamnă încă 6 miliarde, deci peste 50 de miliarde și ceva, numai pentru dezvoltare regională. Din păcate, Parlamentul actual european nu a dezbătut și nu a votat acest proiect. Deci convingerea mea că următoarea componență a Parlamentului European și dacă în cazul în care ajung acolo să reprezint interesul României, e să votăm exact bugetul cu cifrele pe care le-a pus acolo doamna Crețu. Doi, bineînțeles că voi lupta pentru a pune sau repune pe agendă viitorul Republicii Moldova. Despre asta am vorbit. E nevoie de această perspectivă europeană, e nevoie de sprijin și presiune concomitent pentru Republica Moldova.
Dar
din
cum
partea
e cu ancora transnistreană? Pentru că asta e un bolovan care...
Vasile, am ceva experiență, nu? M-am ocupat de tot ce înseamnă integrarea europeană și vreau să vă zic cu maximă responsabilitate. Pentru a deveni țară candidat, conflictul transnistrean nu este un impediment. Sub nicio formă. Iată, dacă în momentul în care devenim țară candidat, începem negocierile pentru aderare, uite, atunci, bineînțeles că se va pune în problema conflictului transnistrean.
Și s-ar rezolva mai lesni sau mai greu?
Convingerea mea a fost mereu că, bine, ăsta nu e unicul element, dar unul foarte important. Atunci când vom fi noi mult mai atractivi pentru malul stâng al Nistului, atunci și mentalitățile se schimbă. Știți, discutam cu un băiat tânăr, unionist de la noi. Și dânsul zice, domnule Ian, că noi trebuie să vorbim despre unire cât mai mult, fiindcă doar așa se schimbă atitudinea moldovenilor față de România. Și eu am zis că, din punctul meu de vedere, atitudinea moldovenilor față de România se schimbă în mod special pe motivul că crește atractivitatea României. Fiindcă sunt pensii mult mai mari ca la noi, salarii mult mai mari, infrastructură mult mai bună, nivel de viață și calitatea vieții, educației mult mai bună și atunci moldovenii și-aduc aminte că suntem români.
Dacă ar mai fi și o guvernare, la fel.
Dacă ar mai fi și o guvernare și acolo, inclusiv, și la noi una bazată pe alte principii, păi exact același principiu, cred că am putea să-l aplicăm și în raport cu cei din regiunea transnistreană.
Ultima întrebare, iarăși din domeniul meseriei noastră de bază. Cum credeți, după ce Zelenski a câștigat funcția de președinte, Ucraina va fi mai puternică în mișcarea pro-europeană? Va obține mai multe beneficii Chișinău sau nu?
E o întrebare foarte bună, la care trebuie nu doar să medităm, dar să încercăm să aflăm și răspunsuri. E un nou președinte al Ucrainei, care e o mare enigmă pentru toată lumea. Și pentru cei din Occident, și pentru cei din Rusia, bănuiesc, și pentru ucraineni, inclusiv pentru noi. Ce va alege dânsul să facă în raport cu Federația Rusă? Ce va putea face pe plan intern? Va putea crea instituții funcționale și diminua influența lui Kolomoisky și alții? Sau va depinde și doar e o schimb de putere între oamenii, influențe
și garnitura?
Urmează să vedem. E primul lucru. Doi, contează foarte și foarte mult în ce măsură îl interesează pe el sau echipa lui relația cu Chișinăul. Experiența mea și am o experiență de primă mână, ca să zic așa. Atunci când a fost chiar și doamna Timoșenko prim-ministru, am fost la ea după prima rundă de alegeri în 2010 împreună cu primul ministru de atunci, Vlad Filat. Păi nu o interesa Republica Moldova, nu manifesta un interes. Unicul om care într-adevăr a înțeles importanța Republicii Moldova, care ne-a susținut pe noi foarte activ, a fost domnul Poroșenko. Nu în zadar am reușit chiar și chestia asta de control comun pe segmentul transnistean. Sunt absolut convins că fără el, așa ceva nu am fi putut realiza, fiindcă partenerii Ucrainei nu sunt simpli. E destul de dificil uneori să negociezi. Eu știu cum am negociat demarcarea frontierei și așa mai departe. Așa că contează în primul rând, în linii mari, ce va face viitoarea conducere a Ucrainei în raport cu estul, cu vestul, dat și la ei acasă. Doi, în ce măsură va dori să dezvolte dialogul cu noi, dar pe o relație de parteneriat. Și trei, eu în continuare cred că Republica Moldova e cea mai avantajată din punct de vedere al relației cu Occidentul. Și vă dau doar un element. Noi avem deja acest milion de cetățeni europeni, cetățeni români. Deci suntem unici în acest sens, în comparație cu Ucraina și cu Georgia. Noi avem comerțul exterior, 70% exportul pe piața Uniunii Europene. Nimeni nu are această pondere în comerțul său a Uniunii Europene. Limba noastră, limba română, e limba oficială a Uniunii Europene. Georgia nici măcar frontieră terestră nu are cu Uniunea Europeană. Ucraina e mult prea mare, e a doua Turcia care, pentru a lua o decizie pozitivă pe Ucraina și a ști cum să o asimileze prin resurse financiare, prin sistemul politic de acolo diferit și așa mai departe. În 2009, țineți minte, am venit la putere și eram devansați de Ucraina. Ei începuse deja negocieri pe acordul de asociere, chiar și pe cel de pe regimul fără de vize. Am reușit ușor să-i devansăm. Cu 2 ani cel puțin pe regimul fără de vize. Deci dorința mea e să fie aici o majoritate pro-europeană, să revină prin reformele de acasă la o relație firească de normalitate cu Uniunea Europeană, cu România să avem cu totul dialog și o altă cooperare și începând cu mai multe investiții românești. Domnul Ponta atunci propusese să creeze și un fond de garantare a investițiilor românești. La Botoșani a propus. Un exemplu, m-am văzut cu omul de afaceri, zice, am fost 3 ani la Chișinău, dar am plecat de acolo. De ce? Fiindcă e foarte greu la voi, fiindcă se cere peste tot mită, din păcate, fiindcă mulți nu vorbesc română și atunci mă simt de parcă sunt pe alt continent, fiindcă nu mă simt protejat, nu mi sunt clare regulile jocului. Iată, dacă fondul cel de garantare a investițiilor a domnului Ponta de 100 de milioane de euro, atunci discutam noi, s-ar fi creat, vă asigur că mai mulți investitori români ar fi venit la noi. Comerțul va fi avut o creștere mai mare. Deci asta e șansa și atunci eu de la Bruxelles, împreună cu colegii din Pro-România și când mai ales vine domnul Ponta la București, la putere, iată am putea crea acest unvirat Chișinău, București, Bruxelles pentru a reanima această poveste de succes a Republicii Moldova.
Spuneți a doua oară despre șansele lui Ponta să revină la putere. Chiar Dragnea cedează atât de ușor?
Nu, nimeni nu cedează puterea pe ușor. Poate eu am cedat-o foarte simplu și Victor Ponta a cedat-o atunci când și-a demisia, dar a arătat fața sa umană. Dar miza alegerilor din 26 mai este una foarte și foarte mare. În cazul în care Pro-România...
Deci cine câștigă în europarlamentare are șansă să vină la putere?
Nu, Pro-România nu va câștiga în sensul că nu va lua cel mai multe voturi. E un partid, dar doar de jumătate de an. Gândiți-vă că jumătate de an în urmă a fost congresul de constituire. Dar dacă Pro-România ia cel puțin 10%, așa cum spun, sau 90%, cum spun sondajele, PSD-ul ia mai puțin de 30%, atunci vor fi niște procese intense în Parlamentul României, o reconfigurare a raportului de forțe va dispărea, se pare că această majoritate politică și vom putea vedea inclusiv un nou guvern. Eu cred că, încă o dată, Pro-România are șanse bune să ia 4%, fiindcă se pare că partidul domnului Băsescu nu va trece de bara de 5%, sondajele îi dau cam 4 sau chiar și sub 4, așa că va fi și o repartizare. Eu vreau doar moldovenii cu cetățenie română să voteze, în primul rând, să iasă la vot și, doi, încă o dată, să se gândească cine ne-a ajutat pe noi cel mai mult în acești 27 de ani. Domnul Ponta, v-am spus, toate proiectele sunt cunoscute.
Cel puțin sunt conștientizeze ca un pașaport român, ceea ce presupune să și voteze. Mă întorc înapoi de la relația cu Kiev. Deocamdată, interfața lui Zelenski este președinția, președintele Dodon, care este un pro-rus, pro-Putin. Și atunci Zelenski are o anumită reținere să vină barem la Chișinău.
Eu tare sper că Zelenski va continua politica lui Poroșenko de neangajare a lui Dodon într-un dialog. Cu toate efectele nu neapărat pozitive pentru Republica Moldova, dar în cazul în care va fi un guvern pro-european, unul care va înțelege că Ucraina poate pe mai multe segmente e chiar mai importantă decât Federația Rusă, și pe energetic, și pe piața de desfacere, dar în mod special pentru tot ce înseamnă conflictul transnistean, iată, va avea un interlocutor în persoana primului ministru, guvernului și așa să se dezvolte relația noastră. Atâta timp cât Dodon este anti ucrainean prin tot ce a spus el pe Crimea și nu am văzut să-și schimbe poziția, astfel fiind și anti-Republica Moldova, fiind dacă acolo tu recunoști dreptul altui stat de a interveni militar, înseamnă că și intervenția din 92 și perpetuarea e tot legitimă din punctul ăsta de vedere. Așa încât sper să nu se schimbe nimic la nivelul ăsta.
Mulțumesc tare mult!
Ieșiți la vot, stimați români din Republica Moldova!